Үшінші бөлік. Шулай бір күнні күндізгі ішлер тиресінде, дұға қылу уақытында Питер білен Яхья Аллахы юртына келділер. Томыштан уқ аяқлары ғариб болған бір кішіні, кірушілерден хайыр сырау үшін, Аллахы юртының матур деп аталған қапқасы янына һәр күн алып келіп ұтыртып қалдыралар еді. Шул кіші Питер білен Яхьяның Аллахы юртына кірулерін көріп, алардан хайыр сырады. Олар аңа иғтибар білен қарадылар, һәм Питер,
Бізге қара,
дейді. Тегі кіші нәрсе болса да аларға үмітленіп, аларға тікәліп қарады. Әмі Питер,
Менім алтын күмішлерім юқ, әнәрсем бар, шуны сиңа бирәм. Насаралы ғайса мәсих вәкәләті білән бұйрам. Тұр, әм юр,
дейді. Әм аны үн қолынан тартып тұрғызды. Шунду ғариб кішінің аяқлары әм тіз буынларыны ғыды. Ол сикіріп тұрды, әм юри башлады. Аллахыны мақты-мақты сикіре-сикіре алар білән бірге Аллахы юртына кірді. Бар халық бұл кішінің керуін әм Аллахыны мақтауын көрді. Кішілер аның матур қапқа янында хайыр сұрашып отырған әдәм икәнін таныдылар. Аның білән болған хәлге хайран қалып бик ғәжәпләнділәр. Әлеге сауыққан кіші Питер білән Яхьяны жібәрмешә тұтып тұрған вақытта бик нык ғәжәпләнгән халық Сүләймән әйуаны деп аталған залға егіріп кіріп, олар янына жиылды. Питер мұны көріп халыққа,
«Исраил ерләре, неге мұңа ғәжәпләнәсіз?»
дейді.
«Ник бізге тікәліп қарап тұрасыз? Әллә біз, өзіміздің құдіретіміз, яки диндарлығымыз білән аны сауықтырған деп ойлайсыз ма? Ибраһимның, Исхақның һәм Якубның Аллаһысы, безнең аталарыбызның Аллаһысы, үзенең хезмәтчесе Гайсаны шөһрәтле итте. Ә сез аны тотып бирдегез, һәм Пилат, аны азат итәргә уйлаганда Пилат алдында аңардан баш тарттыгыз. Сез изге һәм хак заттан ваз кичтегез, һәм кеше үтерүшене иреккә чыгарырга сорадыгыз. Сез тормышны бар итүшене үтердегез, әммә Аллаһы аны үледән тирелтте. Без моның шахидләре. Хәммәгез күргәнчә, аның исеменә ышану аркылы, аның исеменең көче сез күреп белгән бу кешене куәтләндерде. Аны Гайса аркылы килгән иман сауыктырды,
диде Питер.
Хәйр туганнар, мин беләм. Сез моны башлыкларыгыз кебек үк белмичә эшләдегез. Аллаһы үз мәсихенең газап шигәшәге турында барлык пәйгамбәрләр аша алдан әйткән хәбәрен шулай тормышка ашырды. Ә сез гынахларыгыз кичерилсен өчен тәүбә итегез һәм Аллаһыга таба борылыгыз. Шулай эшләсәгез, Раббыдан юанычлы заманнар килер. Ул сезгә алдан билгеләнгән мәсихне, Гайсаны җибәрер. Аллаһы үзенең изге пәйгамбәрләре аша борынгыдан сөйләгән барлык сүзләр гамәлгә ашканчы Гайса күктә калырга тиеш. Муса әйткән: «Раббы Аллаһыгыз туганнарыгыз арасыннан сезгә минем кебек пәйгамбәр күтәрәчәк. Ул сезгә нәрсә генә сөйләсә дә, сез һәммәсен тыңларга тиешсез. Бу пәйгамбәрнең сүзен тыңламаган һәр кеше Аллаһы халкы арасыннан юк ителәчәк. Шамуилдән башлап барлык пәйгамбәрләр бу көннәр хакында алдан хәбәр иттеләр. Сез пәйгамбәрләрнең варислары, Аллаһы Ибраһимга, җир өстендә барлык кабиләләр синең нәселең аша фатиха алачак дип әйтеп, аталарыгызга васият кылды. Сез шушы васиятның мирасын кабул итүчеләр. Аллаһы сезнең һәр кайсыгызны яман эшләрегездән кире кайтарырга һәм фатиха бирергә тели. Шуның өчен ул үзенең хезмәтчесен күтәрде һәм аны иң элек сезгә җибәрде.